В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейського інвестора відлякує корупція і технологічна відсталість України, а українця – високий рівень європейського ринку.
Український ринок потребує німецьких інвестицій у розвиток ринку енергозберігаючих технологій, сучасного машинобудування та сільського господарства.
Білоруський президент вирішив змінити свою думку про українське керівництво і клянеться у вічній дружбі.
Білорусь, як була, так і залишається вірна.
Білорусь, як була, так і залишається вірною своїм принципам. Як була надійною союзницею братньої України, так і залишається. У нас дуже добрі, теплі почуття по відношенню до вашої держави і народу.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Європейські лідери заявляють, що новим головою Міжнародного валютного фонду має стати європеєць. Домінік Строскан, який зараз перебуває в нью-йоркській в'язниці за звинуваченням у сексуальних домаганнях до покоївки готелю, подав у відставку з посади виконавчого директора МВФ. У своїй заяві він відкинув звинувачення і повідомив, що звільняється, щоб спрямувати всі сили на доведення своєї невинуватості. Як заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, Європа має погодити сильного європейського кандидата на посаду голови МВФ. Раніше Бразилія і Китай виступали за те, щоб новим главою МВФ став представник великих країн, що розвиваються. У програмній промові, присвяченій подіям у Північній Африці і на Близькому Сході, з якою виступив сьогодні президент США Барак Обама, він заявив, що близькосхідний мирний процес повинен завершитися утворенням двох незалежних держав – єврейської та палестинської. Палестинці мають повне право на власне політичне життя у суверенній державі, заявив Обама. Однак, за його словами, палестинці ніколи не отримають насправді незалежну державу, якщо будуть заперечувати право Ізраїлю на існування. Кордони між Ізраїлем і Палестиною повинні базуватися на кордонах 1967 року з урахуванням обміну деякими територіями за домовленістю сторін, вважає президент США. Ізраїльська влада назвала безпідставними звинувачення на адресу військового аташе посольства Ізраїлю в Росії Вадима Лейдермана. Про це йдеться, зокрема, в заяві Міністерства оборони Ізраїлю, що посилається на результати власної перевірки діяльності дипломата і його свідчень на детекторі брехні. Міністерство закордонних справ Росії сьогодні підтвердило інформацію, що 12 травня Лейдерман був затриманий у Москві при отриманні таємної інформації від російського громадянина. У повідомленні МЗС Росії також вказується, що дипломат був оголошений персоною нон грата. Данського режисера Ларса фон Трієра оголосили персоною нон грата на Каннському кінофестивалі. Причиною такого рішення стали висловлювання фон Трієра про євреїв і нацистів. Після того, як розгорівся скандал, Ларс фон Трієр вибачився. «Я не антисеміт, я не упереджений в расовому відношенні і не нацист». Дирекція фестивалю взяла до відома його вибачення. Сьогодні дирекція оприлюднила офіційну реакцію. Рада директорів суворо засуджує ці коментарі і оголошує Ларса фон Трієра персоною нон грата на Каннському фестивалі, мовиться в заяві. У прес-центрі фестивалю повідомили, що картина фон Трієра «Меланхолія» не буде знята з нинішнього конкурсу, але режисер не зможе брати участь у церемонії нагородження, якщо стрічка виграє приз. Ларс фон Трієр – один зі засновників чи не найпровокативнішого руху у сучасному кінематографі «Догма 95». Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Сьогодні в Києві українські та німецькі бізнесмени, експерти та урядовці обговорили торговельні ризики, що існують між державами Європейського Союзу та Україною. Ця тема тим більш актуальна, що незабаром відбудеться черговий раунд переговорів між Києвом і Брюсселем щодо утворення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Нині спостерігається цікава ситуація. Так, європейські інвестори нарікають на корупцію і технологічну відсталість України. А українця на європейському ринку відлякує запровадження сучасних технологій виробництва, високий рівень обслуговування бізнесу і таке інше. А відтак шлях України до європейських ділових стандартів буде тривалим, зробили висновок учасники дискусії. Тему продовжує Богдана Костюк.
Німеччина – один із лідерів постачання в Україну енергоефективних інноваційних технологій, передачі досвіду у справі розвитку та ведення бізнесу і другий за обсягом іноземних інвестицій партнер України, зазначив голова Департаменту торгівлі з ЄС Міністерства економіки України Віталій Тихонович. Український ринок потребує німецьких інвестицій у розвиток ринку енергозберігаючих технологій, сучасного машинобудування та сільського господарства, каже Тихонович. У свою чергу Німеччина також зацікавлена у поглибленій співпраці з Україною. За даними експертного кредитного агентства «Україна», другий за важливістю торговельний партнер цієї держави на теренах колишнього Радянського Союзу. Але водночас Україна – держава з великим ризиком для бізнесу, зазначає радник посольства Німеччини у Києві Анке Фельдгузен.
Перешкодою в обох напрямах є відсутність гармонізації українських норм і стандартів з міжнародними. Наша мета полягає в тому, щоб торгівельні бар'єри, такі як проблеми при митному оформленні або при поверненні експортерам податку на додану вартість усувалися.
Українські податківці погасили свої борги перед експортерами за податок на додану вартість, повідомив голова Державної податкової служби Віталій Захарченко.
Зростання прибутку підприємств збільшилось, експорт товарів збільшився. Ми бачимо тенденції не тільки збільшення надходження податку на додану вартість, а також і на відшкодування, які ми повертаємо підприємствам.
За словами Захарченка, це стало можливим завдяки реформам і новим пропозиціям для інвесторів з боку чинної влади. Тим часом відомий український економіст Віктор Пензенник рекомендує європейським інвесторам бути насторожі. Чинна влада впроваджує в Україні реформи, які вигідні їй та представникам великого бізнесу, що її підтримує. Адже більшість українських можновладців тісно пов'язані з великим капіталом або ж мають власні ділові інтереси серед іншого і на європейському ринку, нагадує Пензенник. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні в Мінську пройшло засідання Ради глав урядів СНД та Міждержавної ради Євразес. Перед цим прем'єра України Микола Азарова прийняв у себе білоруський президент Олександр Лукашенко і попросив його переказати Віктору Януковичу свої теплі почуття до українського народу. Цим самим білоруський лідер спробував залагодити скандал, який виник після того, як він назвав українське керівництво «вошивим». Детальніше Валерій Каліновський передає з Мінська.
Приїзд до Мінська прем'єра України президент Білорусі вирішив використати для врегулювання скандалу, пов'язаного з його коментарем щодо своєї відсутності на конференції в Києві, присвяченій 25-й річниці Чорнобильської трагедії. Обурений тим, що його не запросили до Києва, тому що з ним не хотів там бачитися голова Єврокомісії Жозе Барозу, пан Лукашенко у цьому звинуватив президента України Віктора Януковича. «Ви поставте це запитання Януковичу», – сказав він, – «чому білоруський президент не присутній на їхніх заходах. На жаль, вошивості вистачає у нинішнього керівництва України, але напрошуватися я ні до кого не збираюся», сказав тоді президент Лукашенко. Самого Барозу Лукашенко тоді взагалі назвав козлом. Спалахнув скандал, але Олександр Лукашенко мовчав і ось сьогодні вирішив якось залагодити взаємини з офіційним Києвом. Але не у характері білоруського лідера просто вибачитися. Тому він обрав іншу тактику, фактично поклявся у вічній дружбі під час розмови з главою уряду України Миколою Азаровим.
Білорусь,
як була, так і залишається вірною своїм принципам. Як була надійною союзницею братньої України, так і залишається. У нас дуже добрі, теплі почуття по відношенню до вашої держави і народу.
Государство вашого народу.
Олександр Лукашенко попросив Миколу Азарова передати ці слова особисто президенту України Віктору Януковичу. Азаров у відповідь заявив, що Білорусь і Україна мають наразі перейти від торговельно-економічної співпраці до організації спільних підприємств. Щодо наради голів урядів країн СНД, то пан Азаров зауважив, що для України найважливіший тут проєкт угоди про зону вільної торгівлі. Ця угода передбачає зведення в рамках СНД до мінімуму імпортних мит і поступове скасування експортних. Проект був розроблений Росією 2 роки тому для того, щоб замінити аналогічну угоду 94-го року, яка, на думку Москви, морально застаріла. Але фактично та угода так і не набула чинності тільки через те, що її не ратифікувала Російська Дума. Не вдалося підписати проект нової угоди про вільну торгівлю і сьогодні. За словами виконавчого секретаря СНД Сергія Лебедєва, цей проект відкладений на доопрацювання, оскільки прем'єри не змогли узгодити низку питань. Результат від цього договору в будь-якому випадку буде малий, вважає мінський економіст Сергій Чалий. Фактично мова йде про те, що це буде не договір про зону вільної торгівлі, а угода, яка фіксує статус-кво, про те, що створити зону вільної торгівлі не вдалося. За словами пана Чалого, проблема в тому, що Росія не погоджувалася і не погоджується на договори, які б поставили під сумнів її монополію у формуванні ринку енергоносіїв. Нафту і газ вона хоче виключити із зони вільної торгівлі, що руйнує саму її ідею. А для білоруського уряду сьогоднішня зустріч була потрібна, щоб ще раз попросити у російського прем'єра Володимира Путіна кредити на підтримку золотовалютних резервів Білорусі. У Білорусі триває гостра валютна криза. Валютні резерви впали до багаторічного мінімуму – 3 мільярда 800 мільйонів доларів США. Черги біля обмінних пунктів вже викликали паніку на споживчому ринку під загрозою зупинення підприємств, яким потрібна імпортна сировина. Ізольована від Заходу, у цій скрутній ситуації Білорусь розраховує лише на кредити Росії. А звідти чує спершу економічні реформи і приватизація. Врешті Білорусі вдалося домовитися з Росією про кредит через антикризовий фонд Євразес загальною сумою у 3 мільярди доларів.
Недалеко від білоруського президента втік і президент Росії Дмитро Медведєв. Він вдався до недипломатичних висловлювань на адресу України. Медведєв заявив, що Україна зобов'язана зробити вибір між європейським та східним векторами зовнішньої політики. Намагання української влади балансувати він назвав сидінням на двох стільцях. Далі Дмитро Баркар.
Керівництво України має визначитися, з якими країнами слід розвивати найтісніші взаємини. Таку заяву зробив Дмитро Медведєв.
Вам вибирати, куди інтегруватися. Хочете в Євросоюз, якщо вас там чекають? Хочете в інші міста?
Вам обирати, куди інтегруватися. Бажаєте в Євросоюз, бажаєте в інші місця. Якщо Україна обере європейський вектор, то їй, звісно, буде складніше знаходити якісь розв'язання в межах єдиного економічного простору і митного союзу, в якому беруть участь Росія, Казахстан та Білорусь. Не можна сидіти на двох стільцях, потрібно робити якийсь вибір.
Нельзя сидіти на двох стульях.
У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова заявила, що Україна повинна відстоювати свої власні національні інтереси на зовнішньополітичній арені, виробивши єдину позицію країни разом із опозицією. Натомість керівник Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фасенко вважає, що заява Медведєва відображає напругу між Україною та Росією.
Головна причина, що Україна відмовила Росії вступити в митний союз. Навпаки, вона завершує переговорний процес щодо формування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Це викликає роздратування у росіян.
Дмитро Медведєв підкреслив, що ставлення Кремля до України є особливим і воно далеке від загальноприйнятого розуміння рівноправного партнерства, зазначив професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.
Багато прикладів країн, які інтегрувалися до Європейського Союзу і при цьому підтримують нормальні стосунки з Росією. Та сама Болгарія, або зараз в Латвії для росіян непоганий економічний клімат. Тому я розцінюю ці заяви просто як відвертий шантаж.
Різкі випади на адресу України є наслідком невпевненої зовнішньої політики влади, відзначив керівник агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.
Я би порадив нашим можновладцям, в першу чергу президенту уряду, намагатися почати про це говорити, щоб і Брюссель, і Москва почали звикати, що в даному випадку мова не може йти про або-або, а мова може йти тільки про український інтерес.
Експерти сходяться на тому, що риторика Дмитра Медведєва є недипломатичною, виходить за межі добросусідських відносин. А Міністерство закордонних справ України на заяву Медведєва наразі не відреагувало. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». І далі ви почуєте. У Британії вперше за 500 років взялися за парламентську реформу.
Нині у Палаті лордів 830 активних депутатів, що значно більше за 650 виборних депутатів нижньої палати. Уряд обіцяє скоротити число лордів до 300 і обмежити їх каденцію 15 роками.
Як Словаччина справилася з організацією світового чемпіонату з хокею?
Slovensko tu zvládlo veľmi dobre.
Slovačina z organizácií čempionátu uporalась дуже добре. У Братиславі виріс новий стадіон на 9 тисяч місць. Поблизу нього збудовані також стадіон для тренувань і готель.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Західні експерти розмірковують над вірогідністю вибору України між угодою про асоціацію з Євросоюзом та про Московським митним союзом і зауважують, що президент України Віктор Янукович, який нині далекий від прекрасних стосунків з Москвою, матиме найближчим часом можливість проявити свою майстерність дипломата, щоб стояти перед наростаючим тиском російського прем'єр-міністра Путіна і його команди. У пресі також публікують матеріали дискусії «Євросоюз-Росія-Україна» на Європейському діловому саміті в Брюсселі, де, зокрема, йшлося про ймовірність митного союзу між Євросоюзом та Росією і Україною. Деякі із західних експертів також наголошують, що непросте становище України між Росією та Євросоюзом свідчить про необхідність найближчим часом непростого, але неминучого геополітичного вибору Києва. З оглядом світової преси Василь Зінгалов.
Відомий брюссельський аналітик Аманда Пол висловлює на сторінках і Observer припущення, що нинішній президент України Віктор Янукович перебуває у досить скрутному становищі, бо стоїть перед вибором між угодою України про асоціацію з Європейським Союзом та настирливими запрошеннями у промосковський митний союз. Цей експерт гостро критикує Брюссель за стратегічну невизначеність позиції щодо геополітичного майбутнього України та ймовірність провалу у зв'язку з цим усієї політики східного партнерства Європейського Союзу. Насамперед, як наголошує Аманда Пол, Брюссель має зробити рішучі кроки, щоб переконати Україну підписати угоду про зону вільної торгівлі, а це допоможе Києву впевненіше просуватися шляхом модернізації і демократизації, що вигідне і Брюсселеві, і Києву. Аналітик вважає, що через 15 місяців після приходу до влади Віктор Янукович має непрості стосунки з Росією, яка все більше і більше незадоволена просуванням Києва до глибшої інтеграції з Європейським Союзом і боїться дрейфу України занадто далеко від так званої сфери впливу Москви. Аманда Пол також вважає, що всупереч твердженням багатьох коментаторів, Україна є далеко від чудових стосунків з Москвою і Янукович далекий від того, щоб бути людиною Кремля. Експерт також вважає, що останні провокації проросійських сил із червоним прапором і 9 травня у Львові свідчать про наростання тиску Росії на Україну Януковича, щоб Київ не підписував угоду про зону вільної торгівлі з Брюсселем. Аманда Пол також наголошує, що входження України у митний союз під егідою Москви, для чого Росія підвищує ставки у вигляді фінансових винагород для Києва, виключило б вільну торгівлю України з Європейським Союзом та зв'язало б її на майбутнє з тарифами, які необхідно узгоджувати з трьома іншими членами митного союзу, коли два з них, Росія та Казахстан, мають структурно різні енергетичні сектори. Аналітики з Брюсселя також зауважили, що політичні та економічні еліти в Україні підтримують позицію Януковича щодо євроінтеграції. Минулого тижня у парламенті висловилися за укладення договору про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Разом з тим, Аманда Пол попереджає, що переговори Києва з Росією тривають і далі буде непросто, бо не виключені і надалі візити Путіна. Тому, як резюмує експерт із Брюсселя, Януковичу доведеться продемонструвати майстерну дипломатію, щоб досягти чогось кращого для України і не викликати землетрусу з Москвою. Австрійська Держстандарт інформує, що Світовий банк виділив Україні кредит у розмірі 200 мільйонів доларів для реалізації програми енергозбереження. Тут також наголошено, що потенціал України для підвищення енергоефективності надзвичайний. Якщо, наприклад, Україна досягла б рівня енергозбереження Польщі, то вона б скоротила споживання російського газу на 1/3. Так каже Мартін Райзер, регіональний директор Світового банку по Україні, Молдові та Білорусі. Але для цього Україні необхідно вже у найближчій перспективі 10-15 років витратити на енергозбереження понад 30 мільярдів євро, коли державні і комунальні затрати тут можливі лише до 3 мільярдів євро. Московська независима газета прогнозує, що українські радикали і праві, і ліві можуть повторити 21 травня в Одесі львівський сценарій 9 травня. Але, як попереджає видання, це може статися у жорсткішій формі. Експерти вважають, що у цьому винна нинішня українська влада, яка не має реальної політики і опускає планку все нижче і нижче до провокацій і сутичок радикалів. Такий розвиток подій, на думку багатьох аналітиків, є небезпечним, і цьому може зарадити лише висунення владою нових ідей, що можуть дійсно об'єднати суспільство. Таким були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Британський парламент у світі часто називають матір'ю всіх парламентів. Він існує від середньовічних часів і побутує думка, що в сенсі системи функціонування мало що принципово змінилося там за останні 500 років. Проте нині у Британії серйозно заговорили про засадничу парламентську реформу. З Лондона передає Олекса Семенченко.
Британський парламент з 1706 року, коли Англія і Шотландія створили союз, є спадкоємцем англійського парламенту. Останній розвинувся з так званої Великої Ради, що була дорадчим органом при монархові ще із середніх віків. Починаючи із 13-го століття, могутність англійського парламенту поступово зростала, хоча сила впливу залежала від сили монархії. Ще 1322 року повноваження парламенту було вперше визнано статутом, коли королем був Едвард ІІ, а вже за його наступника парламент розділився на дві палати – громад і лордів, і такий поділ зберігся до нашого часу. Щоправда, у давні часи палата лордів була значно могутнішою за палату громад, що пояснювалося величезним впливом аристократії в англійському суспільстві. В наші дні палата громад, депутатів якої обирають на загальних виборах, визначає законодавство, а палата лордів має значно менший вплив. Лорди лише проводять дебати щодо законів, які ухвалює палата громад, і пропонують поправки. Що є цікаво, палата лордів не є виборною. Депутатів туди призначають прем'єр-міністр або монарх. І от саме через такий підхід до формування верхньої палати, який багато хто вважає недемократичним і анахронічним, нині в Британії ведуться дебати. Уряд щойно оприлюднив план заміни палати лордів повністю або частково виборною верхньою палатою. Віце-прем'єр уряду Нік Клег сказав, що цей план зробить парламент більш підзвітним. Проте очікується, що самі лорди чинитимуть опір змінам і можуть заблокувати проходження відповідного закону через свою палату. На такі випадки у Британії існує така процедура, як парламентський акт, який має вищість над ухвалами палати лордів. Ліберали вимагатимуть від прем'єра-консерватора Девіда Камерона його використання, а інакше їхній коаліції з консервативною партією може настати кінець, як це пояснює лорд Оукшутський від ліберально-демократичної партії.
Це дуже просто. Слід виразно сказати з самого початку, що буде використано парламентський акт, якщо це потрібно. Бо я не думаю, що ця переповнена палата індиків сама проголосує за Різдво. А для нас це абсолютний пріоритет, і для коаліції будуть дуже серйозні наслідки, якщо консерватори не виконають своєї обіцянки щодо цього.
Нині у Палаті лордів 830 активних депутатів, що значно більше за 650 виборних депутатів нижньої палати. Уряд обіцяє скоротити число лордів до 300 і обмежити їх каденцію 15 роками, хоча нині їх призначають на все життя. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ще зовсім недавно увага міжнародних хокейних вболівальників була прикута до екранів телевізорів, або ті, хто брали участь безпосередньо на стадіоні, то бачили ці ігри наживу, як то кажуть. І от чемпіонат світу з хокею закінчився. Відомі золоті, срібні і бронзові переможці в багатьох країнах підводять підсумки. У територіально невеликій сусідній з Чехією Словаччині і з Україною також підраховують здобутки і збитки. Але, на думку навіть найбільших критиків, Словаччина виграла чемпіонат. Маленька країна здобула великий авторитет у світі, і це найбільша перемога. Тему продовжує Оксана Пеленська.
У столиці Словаччини Братиславі живе півмільйона громадян. У другому найбільшому словацькому місті Кошицях всього 90 тисяч. Відтепер ці міста назавжди війшли до історії хокею, одного з найулюбленіших видів спорту на світі. Не завжди вимовляючи правильно для себе незвичну назву столиці Братислава, болівальники іноземці звідусіль поспішали на стадіон Ондрея Непали. По дорозі вони розглядали місто, купували сувеніри, воду чи улюблені чіпси. Після гри заповнювали бари, клуби, ресторани, за кухлем пива, раділи чи навпаки сумували. Потім поспішали до готелів, на паркінги, до наметових містечок. Всього у чемпіонаті світу з хокею у Словаччині взяло участь 16 команд. Відбулось 56 ігор. До країни приїхало понад 320 тисяч вболівальників. Світова федерація хокею визнала Словаччину як успішну країну організатор чемпіонату, говорить оглядач Братиславського щоденника СМЕ Іван Штулайтер.
Словенська ту організаційну сторінку зладло дуже добре.
Словаччина з організацією чемпіонату впоралась дуже добре. У Братиславі виріс новий стадіон на 9 тисяч місць. Поблизу нього збудовані також стадіон для тренувань і готель. Це нині зовсім нова частина Братислави. Гості і самі жителі столиці свідчать, що й дістатись на стадіон зручно і легко. Правда, ще й тепер залишається питання, чи не були за високими ціни квитків на ігри. Є також критика щодо вартості нового стадіону. Зокрема, мовиться про те, що процес його будівництва не був прозорим.
Ціни за квитки справді не були малими. Найдешевші на відбіркові ігри коштували 96 євро, на фінальний матч від 280 євро і більше. Але організаторам на загал вдалося подолати так звану чорну касу, тобто спекуляцію квитками. Не пройшов поза увагою всіх і словаків, і закордонних гостей неприємний випадок, коли в готелі були обкрадені хокеїсти, члени збірної Данії. Однак, як плюс організаторам чемпіонату, Федерація хокею відзначила, що цей факт словаки не намагались приховати. Навпаки, перед потерпілими відкрито вибачились і відразу повернули їм збитки. І загалом атмосфера на чемпіонаті вирізнялась дружелюбністю, бажанням господарів допомогти гостям у всьому. Та найголовніше, словаки переконані, що відтепер їхню країну чужинці не будуть довго шукати на карті, що невелику, але привітну столицю на Дунаї згадуватимуть з радістю і хотітимуть приїхати туди ще не раз. А це і є для словаків найдорожче золото чемпіонату. Оксана Пеленська для Радіо Свобода Прага.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Його вела Людмила Литовченко. На все добре.